ehtimallı yüksəlişini hələ qeydə almayıblar. Bakıda bir çoxları qüsurlu seçki ənənələrindən əl çəkməyin çətinliyini ya milli mentalitetlə izah edir, ya da sovetlərdən qalma problemlərlə. Amma belə bir vaxtda başqa bir sovet respublikası, Estoniya, dünyada ilk dəfə olaraq internet səs vermələrinə keçir. Bu ölkənin seçiciləri bu həftə seçki məntəqəsinə getmədən də istədiyi namizədin deputat olmasına səs verə biləcək. Çoxlarının soyuq Avropalı damğası vurduğu Estonlar yeni texnologiyaya münasibətdə soyuq deyillərmiş. Əhalisi 1,5 milyona çatmayan bu ölkədə internet bankı istifadəçilərinin sayı ötən il 1,3 milyonu keçmişdi. İdarələrdə iclasların protokollarını kağıza yazmağı artıq tərk ediblər. Belə görünür ki, bu həftə seçki bülletinləri kağızına da qənaət ediləcək. Mərkəz Seçki Komissiyasından Ep Martin internetlə səs vermənin gərəkliyini belə izah edir.
Estoniyada seçkilərin iştirakı çox da yüksək olmur. O bir tərəfdən ölkədə elektron xidmətlər çox məşhurdur. Adamlar gündəlik həyatda internetdən yetərincə istifadə edirlər. Onda sual çıxır ki, internetdə çoxlu başqa xidmətlər olduğu halda niyə səs verməni də tətbiq eləməyək? Və parlament qərar aldı ki, bu mümkündür. Biz də bunu gerçəkləşdiririk.
Estoniyada həmin sistem 2005-ci ildə bələdiyyə seçkilərində sınaqdan çıxarılıb və Avropa Şurası bunu bəyənib. Azərbaycanda seçkilərlə bağlı qalmaqalların əksəriyyəti seçki məntəqələrindən ya da elə seçici qutularından bağlı olur. Amma Estonlar sübut ediblər ki, bu məntəqələr də qutular da artıq bir şeyə çevrilə bilər. Düzdür, hələlik onlar evdə də, seçki məntəqəsində də səs verə bilərlər. Sxem sadədir. Ölkənin hər bir vətəndaşının kompüterdə oxunan çipli şəxsiyyət vərəqəsi var. Yerli hakimiyyətdən PIN kodu alandan sonra şəxsiyyət vərəqəsini kartoxuyana çəkməklə səs vermək olar. Qiyməti 6-8 avro arasında olan kartoxuyanın evdə olması çox da vacib deyil. Seçki komissiyasından Martin deyir.
Internet is everywhere and also
hər yanda internet var və əgər kartoxuyan da varsa, harda səs vermə yolunda əngəl yoxdur. Evdə də səs verə bilərsən, iş yerində də, istəsən kitabxanada da. İnternetlə səs vermə xidməti təklif edən banklar da var. Yəni harda necə səs vermək seçicinin özündən asılıdır.
Köhnə qaydalarla səs vermək də mümkündür, amma bunun üçün seçici martın 4-də köhnə səs vermə məntəqəsinə getməlidir. Seçicilərin işini texnologiyanın köməyi ilə yüngülləşdirmək Qərbdə də, Azərbaycanda da yeni deyil. İsveçrədəki yerli səs vermələrdə internetlə səs vermə artıq sınaqdan çıxıb. Azərbaycan isə seçici siyahlarını internetdə verməklə ötən parlament seçkilərində bəzi işləri yüngülləşdirib. Amma yeni parlamenti internetdə seçməyi dünyada ilk dəfədir ki, Estoniya tətbiq edir.
Estoniyadakı seçkilərdən Rövşən Əliyev danışdı. Seçkilərlə bağlı bir oxucu e-maili. Bakıdan Nemət adlı dinləyicimiz yazır. Mən təklif edirəm ki, prezident seçkiləri hər ay keçirilsin. Onda xarici müşahidəçilərin bu seçki demokratiya doğru bir addım idi prinsipi ilə biz demokratiya doğru 5 ildə bir deyil 60 addım atmış olarıq. Və bu ünvanla bəlkə biz də demokratiyanın nə olduğunu bu həyatımızda görə bildik. Bunu Bakıdan Nemət adlı dinləyicimiz yazır. Dinləyicimiz bunu Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindəki foruma yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnternet səhifəmizdə keçirilən forumda sual isə belədir ki, prezidentlik müddəti 7 ilə dək uzadılmalıdırmı? Şəkidən Kamal adlı dinləyicimiz yazır ki, prezidentlik müddəti 4 il olsun Amerikadakı kimi. O yazır, qardaş, benzinin qiyməti Amerikadakı kimi deyil, qoy onda prezidentlik müddəti də oradakı kimi olsun. İndi isə görək, benzinin, işığın, qazın qiymətinin dünya standartlarına, dünya qiymətlərinə çatdırılması Azərbaycanın fabriklərinə, zavodlarına nə verir? İşıq, qaz, su bahalanandan sonra sıravi vətəndaşın pulu mal almağa çatmadığı kimi zavod fabrikdə əksinə malını sata bilmir. Çünki bu mal əvvəlkindən baha başa gəlir, zavodun xarici rəqibinin malı isə əvvəlki qiymətədir. Məsələn, Azərbaycanın şəkər zavodu var ki, qiymət artımından sonra daha ucuz İran ya Ukrayna şəkəri ilə rəqabət apara bilmir. Eyni problem Sumqayıtın zavodlarındadır. Nə baş verir? Daxili istehsalın axırı nə olacaq? Bu yaxınlarda Sumqayıt zavodlarında olmuş müxbirimiz Babək Bəkirə qulaq asaq.
Yaxın, ötən ayın 7-sində enerji məhsulları, elektrik və bəzi xidmət sahələrinin qiymətlərinin artımından sonra yerli istehsalın maya dəyəri kəskin yüksəlməyə başlayıb. Məlumatlara görə Azərbaycandakı bəzi müəssisələr hətta iflic vəziyyətinə düşüb. Bu hal xüsusilə də özünü elektriklə birbaşa bağlı olan istehsal sahələrində göstərməyə başlayıb. Çünki Tarif Şurasının qərarı ilə əgər yanacaq təqribən 50% bahalaşıbsa, elektrikin qiyməti isə düz 3 dəfə artırılıb. Hələ mən ötən həftə Sumqayıtda olanda öyrəndim ki, oradakı iri müəssisələrin bir çoxunda işlər dayandığından işçilər öz hesablarından məzuniyyətə göndəriliblər. Belə müəssisələrin məsul əməkdaşları mətbuata açıq danışmaq istəməsələr də, şifahi söhbətlərdə fəaliyyətlərini dayandırmalarını əsasən qiymət artımından sonra maya dəyərinin yüksəlməsi ilə izah edirlər. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov qeyd edir ki, daha çox çıxılmaz vəziyyətə polad əritmə müəssisələri düşüb. Onun sözlərinə görə Sumqayıtdakı belə müəssisələr öz məhsullarının bir tonunu müqavilə şərtlərinə əsasən Rusiya şirkətlərinə 100 dollara satırdı. Azərbaycandakı qiymət artımından sonra məhsulun maya dəyəri artdığından həmin müəssisələr bu müqavilə öhdəliklərini həyata keçirə bilmirlər.
Yəni 100 dollara satmaq artıq praktik olaraq yerinə məsələn maraqlarını cavab vermir. Çünki 220 dollar istehsal edib 100 dollar Rusiya tərəfinə satmaq planları iqtisadi baxımdan uğurlu və ya xeyirli deyil. Yəni söhbət ona gelir ki, bu bazarda, sən regional bazarda rəqabət çox güclüdür. Həmin məhsulları 100 dollara Azərbaycan tərəfi təklif edirdi. Eyni zamanda Türkmenistan tərəfi həmin məhsulları 140 dollar təklif edirdi. Azərbaycan tərəfi məhsulları ona görə sata bilirdi ki, onun təklif etdiyi məhsulların qiyməti Azərbaycanda o tənzimlənin qiymətini qalxmamışdan əvvəl Türkmenistanın təklif etdiyi qiymətdən xeyli uzun idi.
Məlumatlara görə qiymət artımından sonra daxili istehsal sahələrində maya dəyərinin yüksəlməsi tək sənayedə yox, aqrar sektorda da özünü göstərməyə başlayıb. Hətta yerli mətbuatın yazdığına görə ötən il fəaliyyətə başlayan İmişli Şəkər Zavodu da eyni aqibətlə üzləşib. Qiymət artımından sonra bu müəssisədə də məhsulların maya dəyəri xeyli artıb. Üstəlik İmişli rayon sakinlərinin deməsinə görə həmin müəssisə artıq daxili bazardan çoğundur almır. Çünki xaricdən çoğundur almaq daha sərfəlidir. Nəticədə yaranmış vəziyyətdən İmişli rayon sakinləri də ziyan çəkirlər. Çünki onlar da indi becərdikləri çoğunduru sata bilmirlər. İmişli Şəkər Zavodundan isə bu fikirləri nə təsdiq, nə də təsib etdilər. Müəssisənin məsul şəxslərindən Çingiz Uydu bildirdi ki, İmişli Şəkər Zavodu Azersun Holdingə məxsus olduğundan suallara da ancaq onlar cavab verə bilərlər. Azersun Holdingin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi ilə isə dəfələrlə əlaqə saxlasaq da onlar suallarımıza cavab vermədilər. Ancaq hər halda son qiymət artımından sonra daxili istehsalda maya dəyərinin yüksəlməsini artıq ayrı-ayrı rəsmilər də etiraf etməkdədirlər. Bu prosesi təbii qarşıladığını bildirən Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oqtay Haqverdiyev deyir ki, Azərbaycandakı müəssisələr müxtəlif üsullarla maya dəyərinin yüksəlməsinin qarşısını ala bilərlər.
Bütün bu dava döyüş elə onun üstündədir ki, yəni indiyə kimi maya dəyəri doğrudan da lab enerjini götürək elektroenerjiyanın. Maya dəyəri çox yüksəkdir, əgər biz misal ayrı ölkələrlə müqayisə eləsək. Ona görə bütün işlər görülməlidir o səmdə ki, yəni bu maya dəyərini aşağı salmaq lazımdır. İndi onun yolları da var, yeni texnologiyalardır, hətta təşkilatı məsələlərdə, struktur məsələlərdə də maya dəyərini aşağı salmaq olar.
Baxın, hələ 2 il əvvəl keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev hamı yerli mal alsın, xeyri vətənə qalsın adlı bir kampaniya başlamışdı. Sonradan onun həbsi ilə bu kampaniya yarımçıq qaldı. İqtisadçı Vüqar Bayramov iddia edir ki, qiymət artımından sonra daxili istehsalda maya dəyərinin artması Azərbaycana idxalın güclənməsi ilə nəticələnəcək. Bu isə onun fikrincə həm daxili istehsala böyük zərbə, həm də keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin 2 il əvvəl başladığı kampaniyanın tam məğlubiyyət olacaq.
Yəni, əgər ölkə daha çox idxal edirsə, bu deməkdir ki, ölkədən daha çox valyuta xaricə gedir və ya ölkədən daha çox valyuta, yəni, konkret qrupların ciblərinə gedir. Və çox təəssüf ki, idxala yönümlü iqtisadiyyatı müdafiə edənlər aslında qalib durumundadırlar, yəni qalib vəziyyətindədir və onların diktə etdiyi qaydalar Azərbaycanda, Azərbaycan iqtisadiyyatında bərqərar olub.
Yıxın, daxili istehsalda maya dəyərinin kəskin artmasından sonra artıq bir çox təhlilçilər hesab edirlər ki, hökumətin son qiymət artımı siyasəti ciddi iqtisadi hesablamalara sökənməyib. Əks halda onlar düşünürlər ki, bu qiymət artımı ilə bağlı bütün addımların daha çox monopoliyaların maraqlarına hesablandığı üzə çıxır.
Son qiymət artımından sonra zavodların, fabriklərin vəziyyətindən Babək Bəkir danışdı. Xəbərlərdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Şəffaflıq.
Müxtəlif təhvil mənbələrdən, çoxlu müxtəlif mənbələrdən bu sahəyə vəsaitlər ayrılır.
Eşitməmişəm, bilməmişəm, ya görməmişəm də. Ged onu kimiz ayırırsa, ged ondan xəbər al ki, bu pul hara gedir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti tərəfindən ayrılmış 400 min manat məbləğində bu xəstəliklər mübarizə aparmaq üçün vəsait ayrılmışdır.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında mən quş qripinə qarşı ayrılan vəsaitin necə və hara xərclənməsindən danışacağam. Dinləməyi unutmayın.
Aşkarlıq proqramı xəbərlərdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Gələn aydan isə yeni proqramımız.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə. 101.7. Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə. İşdən sonra
101.7.
Martın 5-dən axşam saat 5-də. Azadlıq Radyosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Bunlar yeni proqramlar idi. Gələn aydan Azadlıq Radiosunda efirə çıxacaq. Bugünün xəbərlərinə qayıdaq. Əli İnsanov deyir ki, o güclü siyasi rəqib idi, ona görə siyasi səhnədən götürdülər. Bunu eləyəndə onun köhnə partiya və hökumət yoldaşlarıdır. Keçmiş Səhiyyə Nazirinin məhkəməsinin bugünkü iclasından Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Mən siyasi rəqib olmuşam. Sabiq Səhiyyə Naziri, hazırda dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunan Əli İnsanov fevralın 27-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədəki çıxışında belə dedi. O məhkəməyə müraciət edərək söylədi ki, bunun adı nə qoyulur qoyulsun, onun həbsi siyasi amillərlə bağlıdır və ona qarşı xəyanət olub. Uzun illər onunla çiyin-çiyinə işləyən məmurlar, Yeni Azərbaycan Partiyasını ələ keçirmiş bir qrup ona xəyanət eləyib. Amma bununla belə, Sabiq Səhiyyə Naziri əmindir ki, onu susturmaq mümkün olmayacaq. Əli İnsanov ona qarşı irəli sürülmüş ittihamların qərəzli, qondarma olduğunu, dəlil olmadığından həmin ittihamların sübuta yetirilməyəcəyini dedi. Məhkəmənin gedişində qanun pozuntuları olduğunu söyləyən Sabiq Səhiyyə Naziri bunu Stalin dövründə keçirilən məhkəmələrlə müqayisə etdi. Sabiq nazir hesab edir ki, məhkəmə ədalətli keçirilməyəcəksə, şou düzəltməyə lüzum yoxdur. Onun həbsi haqqında qərar həbsxana kamerasında elan olunduğu kimi bu məhkəmədə elə kamerada aparıla bilərdi. Əli İnsanov həbs olunarkən evində və ya bağ evində qızıl külçələrinin tapılmadığını, bunun hətta rəsmi sənətdə də əks olunmadığını, üstəlik həmin qrupda iştirak edən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin iki müstəntiqinin də bunu etiraf etdiyini bildirdi. Buna görə də həmin şəxslərin məhkəməyə şahid qismində dəvət olunmasını tələb etdi. Vəkil Toğrul Babayev də qızıl külçələr məsələsinin əslində Əli İnsanovu gözdən salmaq vasitəsi olduğunu söyləyir.
Onun evində heç bir qızıl külçə olmayıbdır, heç bir qızıl külçə tapmayıblar. Buna görə də hesab edir ki, bu onun ləyaqətini alçaltmaq məqsədi ilə, onun nüfuzunu alçaltmaq məqsədi ilə qəsdən edilmiş bir təbliğatdır.
Vəkil Toğrul Babayev. Hakim Faiq Qasımov isə Sabiq Səhiyyə Nazirinə məhkəmə haqqında bəri başdan qərar verməməyi və tələsməməyi tövsiyə etdi. Əli İnsanovun hakimə cavabı isə bu oldu ki, tərəzinin yalnız bir gözünə daş qoyulur və bu ittihamlarla bütün ölkədə o biabır olunub. Sabiq Səhiyyə Naziri həmçinin onun verdiyi ilkin dindirmə protokolunun itibata düşdüyünü, rəsmi təbliğatın söylədiyi kimi istintaqa heç nəyi etiraf etmədiyini söylədi. Amma dövlət ittihamçısı Kamran Əliyev də hakim kimi Əli İnsanovu tələsməməyə çağırdı və protokol elan olunarkən Sabiq Səhiyyə Nazirinin izahatının itib-itmədiyinin də aydınlaşacağını söylədi. Bir neçə kəlmə də məhkəmə prosesinin işıqlandırılması haqqında. Dövlət ittihamçısı Kamran Əliyev çıxışında bildirdi ki, mətbuat prosesinin işıqlandırılmasında obyektiv olmalıdır. O, həmçinin bəzi vəkillərin mətbuata açıqlama verməsini də düzgün saymadı və bununla bağlı hakimə müraciət etdi. Əli İnsanovun müdafiəçisi Ağaveys Şahverdi isə bildirdi ki, iqtidara yaxın telekanallar Sabiq Səhiyyə Naziri haqqında bir tərəfli məlumat verməyi və 2 il öncə həbs olunarkən evində qızıl külçələri tapıldığı haqqında təbliğatı davam etdirirsə, o vəkil kimi mətbuata açıqlamalar vermək məcburiyyətindədir. Hakim Fayaq Qasımov deyilənlərə cavab olaraq söylədi ki, məhkəmə bu haqda qərar verə bilməz. Sadəcə tövsiyə edir ki, vəkillər mümkün qədər mətbuatla az təmasda olsunlar. Əli İnsanov və vəkilləri bütün kivlərin məhkəmədə iştirakına şərait yaradılmasını tələb etdilər. Yada salam ki, ötən prosesdə bəzi kütləvi informasiya vasitələri məhkəmə iclasına buraxılmasalar da, bugün onların prosesin birinci hissəsində iştirakına şərait yaradıldı. Gündəlik Azərbaycan ayına, Realin Azərbaycan Azadlıq, Yeni Müsavat qəzetlərinin, eləcə də Amerikanın Səsi və Azadlıq radiosunun əməkdaşları isə məhkəmənin ikinci hissəsinə buraxılmadılar. Bundan savayı jurnalistlərə səs yazmaq üçün texniki vasitələrdən istifadə etməyə imkan verilmir. Məhkəmə prosesi fevralın 28-də davam etdiriləcək.
Əli İnsanovun məhkəməsindən Şahnaz Bəylər qızı danışdı, indi isə dolanışıq problemlərinə keçək. Azərbaycanda aşağı maaşa niyə pis yaxşı dolanmaq olur? Bu sualın bir cavabı aeroport bazarıdır. Ancaq hər şeyi çox ucuz almaq mümkün olan bu yarmarkanın taleyi necə olacaq? Çünki prezident deyir ki, hava limanına yaxın olduğuna görə bu yarmarka köçürülməlidir. Azərbaycanın ən böyük topdan satış bazarı və elə pərakəndə satışda da ən böyük bazar olan bu yarmarka hara köçürüləcək? Ülkə Rakif qızı reportajı.
Bura Bakının ən böyük ticarət mərkəzi aeroport yarmarkasıdır. Yarmarkaya daxil olan binə və sədərək bazarlarının birgə sahəsi 30 hektardan çoxdur. Hər iki bazar daxil olmaqla yarmarkada dükan sahibləri, satıcılar, yük daşıyanlar, gözətçilər, dönərçilər, su satanlar, bir sözlə hərəsi bir işə baxan 25 mindən çox adamın çalışdığını deyirlər. Burada çalışanların dili ilə desək, sədərək bazarında 3 minə, ondan bir xeyli iri olan binə bazarında isə 10 minə yaxın ticarət obyekti var. Hər gün yarmarkadan onlarca yük dolu avtobus ölkənin müxtəlif rayon və şəhərlərinə yola düşür. Buradan hətta qonşu ölkələrə, İrana, Türkiyəyə, Gürcüstana, Rusiyaya da mal gedir. Buradan birbaşa həmin ölkələrə, əlbəttə həm də Azərbaycanın bir çox bölgələrinə gedən avtobuslar var. Yarmarkada Çindən, Pakistandan, Türkiyədən gəlmiş və burada işləyən onlarca əcnəbiyə rast gəlmək olur. Binə bazarının hətta təkcə çinlilər işləyən cərgəsi də var. Onlardan biri olan Stiopa artıq bir ildir ki, Azərbaycandadır. Və bu yarmarkada ticarətlə məşğuldur. Deyir ki, bu bazarda 60-dan çox çinli işləyir. Satdıqları malları isə elə Çindən gətirirlər. Alverlər də yaxşı gedir.
Biz burada öz ticarətimizi inkişaf etdirə bilirik. Mallarımızı Çindən özümüz götürürük. Bütün mallarımızı yerli satıcılardan 10% ucuz satırıq. Alıcılarımız daha çoxdur.
Yerli ticarətçilər isə bazara daha çox Çin, Pakistan, Türkiyə və Dubaydan mal gətirirlər. Dediklərinə görə qazancılar da pis deyil. Yarmarkada sıfırdan başlayıb, sonradan əməlli başlı pul qazanan onlarca adam var. Həmsöhbətim Cəmal 1996-cı ildə hərbi xidmətdən qayıdıb və dövlət müəssisələrində təklif olunan məvacib onu qane etmədiyindən binə bazarında ticarətə başlayıb. Özü də çox kiçik kapitalla, kiçik bir piştaxtanın üstündə məktəbli ləvazimatları satıb.
Sonrakı illərdə tədricən profilləri dəyişmişəm, başqa mallar satmağa başladıq. Əvvəlki illərdə irəliləyiş var idi, ilbəil gəlir olub. Amma bu son illərdə işlər çox zəifləyib. Mən bu əsasa əlaqələndirirəm bu ticarət mərkəzinin böyüklüyünə. Alıcı qüvvəsini götürəndə, yəni ki, kiçik bir ticarət mərkəzində tutaq ki, bir adama bir 10 alıcı düşürdüsə, bu günləri bir adama 2 alıcı düşür, 1 alıcı düşür.
Bu ticarət mərkəzində indi ticarətin tənəzzül dövrü olmasından təkcə Cəmal yox, söhbət etdiyim bütün satıcılar şikayətləndilər.
Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti tükənib, demək olar ki,
cəmaat söhbəti ortalığa
kommunal xərcləri, işıq pulun, qaz pulun verə bilmir. Qiymətlərdəki gün-günə qalxır. Neynəmək? Ona görə bax bazara təsir eləyir. Alver yoxdur. Elə belə yol pulunu işləyir. Çıraqlar da yox.
İstəyibsən bu gün?
Yox, nəsibdir. Ya, salver var. Yoxdur. Haqqı yoxdur.
Bazarın alıcı yoxdur ümumiyyətlə. Yollar misal qaydada deyil, gələn yox. Bazar özü genişlənib çox. Get-gedə ocaq çətinləşir, daha da pisliyə doğruya gedir.
Qış aylarında elə də, payızda, yazda biraz qalır. Yay qış aylarından da bazar üçün işləyirik də. Yəni məcburiyyət qarşısında iş yeri olsaydı, gedib işləyərdik də. Mən özüm 2 ailə təhsilliyəm, gəlmişəm bazarda işləyirəm. Yəni ki, iş olsaydı gedib dövlətdə işləyərdik də, ya bazarda işləməzdik. Məcburiyyət qarşısında ailəni saxlamaqdan.
İndi yarmarkada işləyənlərin keyfini həm də ticarət mərkəzinin Bakıda başqa bir ünvana köçürüləcəyi ilə bağlı yayılan xəbərlər pozub. Köçürmə məsələsi ölkə başçısının bu barədə sərəncamından sonra ortaya çıxıb. Sərəncamda Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, Binə Hava Limanı ətrafında ekoloji tarazlığın bərpası üçün 2007-2008-ci illərdə yarmarkanın köçürülməsi tapşırılıb. Satıcılar deyirlər ki, bu xəbər çıxanı icarədarlar da icarə haqqını 1-5 artırıblar.
Bazar ki, bağlanır, o yüzden hamısı icarə haqqıları qaldırıblar. İcarəmiz çox yüksək olduğundan biz də heç demək olar ki, çörək pulu qazanmırıq. O ümidlə yaşayırıq ki, sabah yaxşı olacaq, bir gün yaxşı olacaq, amma heç də yaxşı olmur. İcarə haqqıları qalxır. Əgər bunu bilsən ki, standart icarə haqqı budur, bunu bilirsən ki, sən bunu sabah gəlir yer yersi deyir ki, xoşun gəlmir, çıx gedən mən durur. Ya da ged-gedə biz də uçuruma gedirik.
Yəni, nə qədərdir hazırda icarə haqqı?
İcarə haqqı 2000, bax bizdə skladlarda 2400-dən yuxarı, 3000-ə kimi var. İndi bax yer yersinə yalvar, yaxar eləyir ki, 2400-2500-də saxla, ondan artıq eləmə. O da gəlir, deyir, yox, mən qaldırıram. Elə deyir, gələrəm, qaldırıram. Güclə yalvar, yaxar, saxlayırsan bu qiyməti ki, heç olmasa çox da uçuruma gedmir.
Hazırda yarmarkada icarə haqqı dükkanın yerləşdiyi bazardan sıradan asılı olaraq dəyişir. Ən ucuz icarə haqqı alıcıların az olduğu Binə bazarındadır. Aylıq 200-300 dollar. Ən baha icarə haqqı isə alıcıların daha çox skladlar kimi tanıdığı toptan satış anbarlarındadır. Burada hətta ayda 4000-5000 dollar pul verib dükkan icarəyə götürənlər də var. Burada anbar almaq üçünsə ən azı 20-30 min dollar pulun olmalıdır. Anbar dükkan sahibləri ilə danışanda isə başqa bir məsələ ortaya çıxdı. Sən demə bu qədər pul verib dükkanı alırsan, amma əlinə bir sənəd vermirlər ki, yeri gələndə dükkan sahibi olduğunu sübut eləyəsən.
Heç bir sənədləşmə yoxdur burada belə. Rəsmi. Burada icarə müqaviləsidir. Qeyri-rəsmi aparılır həmsə, yəni ki, loru dediyiniz bazar arasıdır bir-birlərinin. Heç bir sənədləşmə yoxdur, yəni ki, bir Məmmədin adını silirlər, Əhmədin adını yazılır. Bu dəftərdə aparılan adi bir şeydir.
4 ildir ki, Binə bazarında alver edən Ələkbər kişi isə deyir ki, bu 4 il ərzində bircə dəfə olsun ona icarə haqqı verdiyinə dair qəbz verilməyib.
Biz aylıq resurs götürürük. Yəni ki, arendaya dururuq. Bu arenda pulları kimə xidmət eləyir? Bizə indiyə qədər bu bazarda, yəni mən dediyim odur ki, aeroport ticarət mərkəzində indiyə qədər nə qədər pul ödənilir, hələ bizə bir insana bir qəbz verilmir. Bu pullar hansı məkana, hansı diyara gedir?
Siz qəbzləri tələb edirsiniz?
Tələb eləmişik deyə bu sizə daxili yoxdur. Ancaq bir kanserasiya kitabdır, nə məlum şəxslərdir, nə özlərini təqdim edirlər. Biz bu yeri gələr səhər bizdən soruşarlar ki, siz bu pulu ödəməmişsiniz.
Heç bir sənədin olmaması daha çox dükkan və anbar sahiblərini narahat eləyir. Çünki yarmarka köçürüləndə nə dövlətdən, nə də yarmarka rəhbərliyindən heç bir kompensasiya tələb edə bilməyəcəklərini anlayırlar. Bakı şəhər baş planının müəlliflərindən biri Feyzulla Quliyev isə bu köçürmənin labid olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə şəhərin baş planı tərtib olunarkən təyyarə zolağında belə bir ticarət mərkəzinin salınması nəzərdə tutulmamışdı.
Əslində aeroportda uçuş palasası var. O palasada olmamalıdır heç nə. Onun biz baş planda onu deməli nəzərdə tutmuşuz ki, ora uçuş palasasına düşür.